Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Anda bersama SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, sekali lagi kami ingatkan untuk dengar ulang undi podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, setelah kita memantau situasi di Iran tadi, kita akan mengalih ke masalah yang lain, yaitu tentang KUHP baru yang baru saja diberlakukan pada tanggal 2 Januari yang lalu itu. Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang Dr. Saru Arifin, dosen hukum internasional Human Rights Law di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, dan beliau sudah memangku jabatan tersebut selama 15 tahun dan aktif dalam beberapa atau beragam asosiasi keilmuan baik di luar maupun di dalam negeri, seperti di antaranya yaitu Global Alliance for Justice Education, Association of Asian Studies, dan juga organisasi-organisasi yang lain. Karena kalau saya sebutkan satu persatu, mungkin waktunya akan habis nanti untuk berbicara dengan beliau. Terima kasih sekali Dr. Saru Arifin yang berkenan kami hubungi, Bapak.
Sama-sama Ibu Chris dan tim dari Melbourne semuanya, dan para pendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih, Bu.
Bapak, selama ini kalau kita lihat pelaksanaan dari KUHP yang baru itu, baru saja dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 12 itu kan baru 10 hari. Namun demikian, itu sudah ada beberapa, katakanlah, mungkin semacam kritikan juga, tapi juga semacam keluhan bahwa KUHP yang baru ini ada beberapa yang kurang tepat begitu. Di antaranya yaitu tentang masalah Pasal 240 dan 241, yaitu tentang penghinaan dan juga yang berpotensi dapat membungkam kritik pers dan mahasiswa itu. Juga pasal-pasal lainnya yang menyangkut katakanlah nikah siri misalnya atau juga poligami, itu kan juga sudah ada catatan kritik juga kan dari MUI itu sendiri. Jadi mungkin secara ringkas Bapak, secara keseluruhan itu bagaimana menurut pengamatan Bapak tentang KUHP yang baru itu?
Baik Ibu Sri dan para pendengar di mana berada. Iya, saya ada tiga catatan terhadap KUHP yang baru ini. Pertama, memang tentu kita mengapresiasi keberhasilan Indonesia untuk mendekolonisasi hukum pidana dari kolonial menjadi versi Nusantara, versi produk Indonesia. Yang kedua, ada beberapa catatan di sini. Ada tiga hal yang saya catat dulu. Ya, pertama, terkait dengan kualitas legislasi dari KUHP yang baru ini. Lalu yang kedua, soal substansi, tadi yang disebutkan beberapanya yang kontroversial belakangan ini, seperti penghinaan, persidangan, dan kohabitasi, serta beberapa lainnya. Lalu yang ketiga, saya ada catatan terkait dengan penegakan hukumnya. Jadi yang pertama begini, kualitas sebuah legislasi atau undang-undang itu, paling tidak secara teori itu ada empat halnya. Yang pertama, berbagai provisi di dalam undang-undang itu harus compliant sesuai dengan apa yang diminta atau diperintahkan oleh konstitusi gitu, atau norma hukum yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, penyusunnya terbuka kepada publik, itu ada partisipasi publik sehingga sebuah undang-undang itu bisa didiskusikan oleh publik begitu. Lalu yang ketiga, tidak menimbulkan kontroversi saat diundangkan atau diberlakukan. Nah, ternyata di KUHP yang baru ini banyak memunculkan kontroversial setelah diundangkan dan berlaku pada 2 Januari 2006 ini. Misalnya pasal-pasal terkait dengan penghinaan bagi pejabat publik, soal persidangan dan kohabitasi. Dan yang keempat itu, saat diundangkan mestinya tidak langsung di judicial review oleh masyarakat. Tapi faktanya, menurut catatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Mahfud MD itu, 2 hari setelah diberlakukan, ada sekitar 8-9 kelompok masyarakat yang menggugat, utamanya pasal-pasal penghinaan di KUHP yang baru itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini berarti ada problem di kualitas legislasi undang-undang KUHP yang baru ini. Lalu yang kedua, terkait substansi. Ya, terkait substansi, misalnya pasal-pasal penghinaan. Nah, sebetulnya pada tahun 2006 itu, Mahkamah Konstitusi itu sudah membatalkan beberapa provisi di KUHP lama itu yang terkait dengan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden waktu itu sudah dibatalkan dengan tiga argumen. Pertama, kalau itu dibiarkan itu akan menimbulkan tidak tafsir hukum karena akan rentan tafsir subjektif dari penguasa terhadap kritik publik gitu, terhadap kinerjanya itu. Sehingga ini akan terus-menerus terjadi korban nanti masyarakat yang terlalu kritis itu dianggap menghina dan seterusnya. Lalu yang kedua, argumen MK waktu itu perlu dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip mendasar kedaulatan itu ada di tangan rakyat, di mana presiden dan wapres itu merupakan pemegang kedaulatan yang diberikan oleh rakyat gitu. Sehingga rakyat yang memiliki esensi kedaulatan itu. Dan yang ketiga argumennya adalah kalau misalnya presiden atau wapres itu melakukan tindakan pengkhianatan terhadap negara atau melakukan korupsi, penyuapan dan tindakan pidana berat lainnya, itu susah dikontrol nanti karena kan dianggap menghina gitu kan, kalau kritik dikontrol dan sebagainya. Nah sebetulnya ini argumen MK itu sudah clear, tapi kenapa ini kemudian
masih diberlakukan
lagi?
Iya,
nah,
silakan.
Alasannya itu dari waktu hukum dan HAM itu karena kita harus menghormati para pejabat kita. Nah ini menurut saya ada satu hal persoalan apa pemikiran yang agak kurang tepat begitu. Karena apa? Ketika seseorang itu menjadi pejabat publik, dia itu hampir privasinya tidak bisa dipertahankan sebagaimana orang pada umumnya gitu. Hanya core private life saja seperti tentang keluarganya dan sebagainya. Mengapa? Itu karena memang harus visible, harus terekspos gitu. Tujuannya agar apa? Ada akuntabiliti gitu. Kalau tidak ditunjukkan ke publik, nah itu nanti akan susah untuk menilainya.
Mohon maaf Bapak kalau saya menggal, karena memang waktunya yang sangat sempit. Jadi Bapak, setelah saya mendengarkan secara ringkas itu apa yang Bapak paparkan tadi, ini terutama menyangkut pasal penghinaan itu, berarti memang masih ada satu mindset di negara kita itu, di Indonesia itu, bahwa kalau kita mengkritik itu berarti kita menghina, identik dengan menghina, kan begitu kan Bapak itu?
Iya, karena memang basic dari culture kita itu feudal kan. Sehingga kritik itu dianggap sama dengan menghina. Padahal distinsi antara menghina dengan kritik itu sangat sangat jelas bedanya. Dan memang saya nggak setuju kalau penghinaan itu di publik begitu. Nah, tapi nanti yang dikhawatirkan itu terjadi bias. Mana yang kritik, mana yang menghina. Karena definisi penghinaan juga nggak ada di dalam KUHP yang baru ini. Apa sih parameternya gitu. Nah itu subjektivitas dari orang yang merasa dihina itu saja nanti menimbulkannya. Nah, karena memang satu sisi juga itu juga tidak sejalan, tidak inline dengan demokrasi gitu ya.
Namun demikian nah, Bapak, jadi
kalau kita terisi.
Ya, jadi bagaimana kalau karena kita sudah, maksudnya bukan kita ya, artinya itu Indonesia sudah memperbincangkan hal ini atau mengulas masalah ini beberapa tahun yang lampau juga itu. Nah, kenapa sampai dengan saat sekarang setelah undang-undang itu dikeluarkan itu artinya itu perubahan itu tidak terlihat dengan jelas begitu loh Bapak. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa sebetulnya pada tahun 2006 itu sudah didebatkan dan ternyata itu disarankan untuk dihilangkan. Nah, kenapa muncul kembali begitu loh Bapak? Kalau selalu ada judicial review terus-terusan begitu kan, ini akan memakan waktu juga itu maksud saya.
Iya, kualitas legislasi itu salah satunya ditentukan oleh kemampuan legal drafter di dalam menangkap berbagai aspirasi dan tuntutan dari konstitusi. Nah, saya melihat mungkin legal drafter dari KUHP yang baru ini kurang banyak berdiskusi dengan kawan-kawan di luar mereka, misalnya dari ahli HAM, dari ahli konstitusi gitu, sehingga ada insight yang substantif gitu. Ini kan kelihatan dari argumennya itu sangat pidana sentris. Dan kalau secara teoritis itu kan bisa kita tracing, argumen mereka itu hampir mirip dengan apa yang terjadi di abad pertengahan di Afrika itu, yang sebenarnya ilusi majesti gitu. Jadi pejabat publik itu dianggap sebagai representasi Tuhan, sehingga harus dihormati dan sebagainya. Begitu.
Semuanya mutlak.
Iya. Yeah. Oleh Profesor Ari Haryanto disebut dengan dia hormat gitu kan. Itu menggambarkan situasi proses dalam mengabstraksikan norma itu tidak cukup diskursus di situ menurut saya itu. Sehingga kenapa kemudian muncul pikiran itu. Dan itu belakangan kayaknya, setelah mau disahkan itu baru muncul.
Bapak, ini saya melihat lagi adanya kesenjangan ini antara seperti yang Bapak sudah tunjukkan juga bahwa biasanya kalau undang-undang itu akan diperbarui atau diperbaiki dan sebagainya, itu kan akan dilemparkan juga ke publik dalam hal ini yang bersangkutan seperti ya mungkin Komnas HAM atau pakar-pakar hukum yang lainnya. Sehingga nantinya itu ada masukan-masukan tersebut digodok lagi, disaring lagi, digodok lagi, disaring lagi, kan begitu. Tapi kalau ini kembalinya seperti sedia kala terus ini, berarti ini kan seperti jogjik, Bapak.
Iya, realitas politik kita di akhir-akhir sebelum disahkan undang-undang ini, kan itu 80% parlemen di presidennya sekarang. Sehingga tidak ada pembanding dalam di situ. Pokoknya setuju aja gitu kan, 80%. Sementara yang kontra hanya minoritas di situ. Nah itu realitas politik di satu sisi ya. Bagaimana kemudian tidak logik, tidak lagi argumentatif ketika sebuah pasal itu dipilih gitu ya. Dan ya sekarang sudah terjadi seperti ini ya, dalam satu-satunya untuk mengujinya lagi ya, judicial review.
Itu berarti kan waktu dan biaya pula kan itu Bapak. Nah Bapak, yang menarik perhatian saya yang orang awam ini tadinya yaitu bahwa adanya itu kalau saya tidak keliru dari Kompas itu tanggal 8 itu yang melaporkan bahwa adanya catatan kritis dari MUI. Tadi Bapak sudah sebutkan juga yaitu tentang hal-hal yang bersangkutan dengan persinahan, kohabitasi, dan juga poligami itu tadi. Jadi bagaimana itu Bapak? Jalan keluarnya itu seharusnya bagaimana? Kalau MUI sendiri itu harusnya kan memang MUI itu kan jelas ingin menegakkan juga hal-hal yang bersifat bukan hanya keagamaan, tapi juga tradisi itu tadi. Tapi kalau badan organisasi itu juga agak apa ya jengah, berarti kan ini ada sesuatu yang tidak benar pula begitu Bapak dalam undang-undang tersebut atau pasal-pasal itu.
Iya, ke poin yang ketiga jadinya ya. Jadi agak lucu juga, satu sisi pasal penghinaan itu untuk membentengi kepentingan publik melalui representasi pejabat publik gitu kan. Kemudian soal-soal perzinahan dan kohabitasi itu dianggap mencederai budaya masyarakat karena Indonesia itu negara dengan kultur yang sangat ketimuran dan religius. Tapi norma dalam penegakannya itu menjadi private. Ini kan tidak nyambung. Jadi menggunakan apa yang disebut dengan complaint based offense atau dari aduan jadinya. Nah ini yang dipertahankan norma publik, tapi berdasarkan aduan privat. Tidak nyambung lagi. Nah, alasannya saya baca itu untuk balancing antara liberal dalam perspektif HAM universal dengan lokal. Tapi tidak tepat juga. Saya lihat di teori pidana itu, mengapa kepentingan publik itu dipertahankan ya oleh negara karena ya itu, agar ya keteraturan dan sebagainya itu dibikin tetap terjaga. Tapi ini kan kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan. Tidak nyambung juga jadi ya, argumennya publik, ya, tapi penegakannya private.
Nah, Bapak itu menarik sekali, yaitu ya. Bapak memasukkan delik aduan itu. Saya melihatnya begini Bapak, kalau misalkan ini soal penghinaan. Kalau soal penghinaan itu, kalau ini deliknya delik aduan, ya siapa yang berani mengadukan? Itu satu, biasanya begitu. Tapi kalau seperti nikah siri dan kohabitasi itu bisa saja. Tapi delik aduan ini kan juga terbatas pula kan Bapak itu?
Iya, jadi mestinya kalau memang mau dipublikan sekalian, ya mekanismenya publik, delik biasa begitu. Jadi negara yang berperan di situ. Ini kayak nggak serius, jadi kelihatannya ini publik tapi kok jadi private begitu. Dan nanti kalau kan misalnya presiden gitu yang dihina, harus dari bersangkutan kan memberikan kuasa ke siapa gitu atau mau langsung mengajukan gitu. Tapi kan jadi lucu nanti dengar orang presiden mengajukan rakyatnya ini kan, kayak aneh kan jadinya. kalau banyak itu nggak problem juga bisa terjadi.
Pak, ini berarti sebetulnya KUHP itu dalam pelaksanaannya akan masih rancu. Nah, bagaimana pula kalau itu masih rancu, penegakannya itu yang saya masukkan ini bisa merupakan suatu kesalahan kan? Malah jangan-jangan malah orang yang sebetulnya benar, maksudnya benar, malah jadi terdakwa atau jadi yang bersalah. Bapak, mohon maaf karena waktunya sudah habis, jadi mungkin kita dapat lanjutkan di lain kesempatan. Mungkin kita akan lebih menjurus, misalkan pasal tertentu, karena tadi masih bersifat umum itu tentang KUHP yang baru serta pelaksanaannya itu. Selamat siang Bapak, dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.